La betlehema paco lumo ekbrilis en Pollando en la ĵusaj tagoj jam la dudeksepan fojon. La tridek unuan fojon lumigita en la ĵusaj tagoj en Betlehem en la groto de la naskiĝo, ĝi estis transprenita de polaj skoltoj el la manoj de la slovakaj skaŭtoj. Lastdimanĉe okazis la solenaĵo de ĝia transdono en la Varsovia Arkikatedralo de Sankta Johano Baptisto. Lastlunde la betleheman pacolumon el la manoj de polaj skoltoj transprenis la pola prezidenta paro. La betlehema pacolumo estas signo de frateco, unueco kaj paco, kaj estas en Pollando nedisigebla elemento de la adventa preparo al Kristnasko. Ĝia nunjara devizo estas "En vi estas lumo". La unuan fojon la betlehema pacolumo estis transdonita antaŭ 30 jaroj en Aŭstrio. Unu jaron poste la patronecon super ĝi transprenis Aŭstrio. Ĉiujare knabo aŭ knabino transprenas la lumon el la groto de la naskiĝo, de kie ĝi atingas Vienon. Dum por okaza solenaĵo ĝi estas transdonata al la loĝantoj de la urbo kaj al reprezentantoj de skoltaj organizoj el multaj eŭropaj landoj. Tradicie asocio de pola skoltaro ricevas la lumon de slovakaj skaŭtoj. La transdono okazas alterne en Slovakio kaj en Pollando. Sekve la lumo estas transdonata en la oriento al Rusio, Litovio, Ukrainio, Belorusio, en la okcidento al Germanio kaj en la nordo al Danlando.